Hostem dvojky Českého rozhlasu je doktor Jan Boris Uhlíř, český historik. Dobrý den.
Dobrý den.
My se scházíme 15. března. V roce 1939 okupovala naši zemi německá vojska. A upřímně řečeno mám dojem, že ta okupační data si lidé docela pamatují. 15. březen 39, 21. srpen 68. Myslíte si, že to je proto, že je to nedávná historie, anebo protože ten okupační moment je tak silný, že to lidé prostě zapomenout nechtějí?
No upřímně řečeno, který moment v tom 20. století byl tak emocionálně vypjatý jako právě ony dvě okupace? Jenom bych možná zdůraznil, že mnohdy se hovoří v tom roce 1939 o okupaci Československa, což je samozřejmě chyba, protože došlo pouze k okupaci Čech a Moravy, čili tou jedinou okupací byl ten 21. respektive 20. srpen roku 1968.
To protože Slovensko vyhlásilo slovenský štát 14. března.
Slovensko dostalo v podstatě na výběr a Tiso prostě jednal pragmaticky, co k tomu dodat.
Jaká byla atmosféra v Československu po Mnichovské dohodě?
Změnilo se prakticky všechno a mnozí se měnili také. Vydrželi jenom ti skuteční demokraté, kteří věřili v tu první republiku a věřili, že není možné, aby to, co přišlo po Mnichovu, bylo trvalé. Ale začaly bohužel i kroky proti Židům. A co se týče parlamentní demokracie, kterou bylo Československo proslulé, ta v podstatě zanikla také, protože veškeré pravomoci v prosinci přešly na prezidenta republiky, to znamená na doktora Emila Háchu, který v té době byl v úřadě necelý měsíc, čili prezidentskými dekrety na základě tedy zmocňovacího zákona byl parlament v podstatě odstaven, čili ta druhá republika existovala pouhých 166 dnů, ale ty změny byly, řekl bych, téměř šokové.
Myslíte si, že lidé byli v depresi z toho, že byla Mnichovská dohoda podepsána, že Československo bylo okleštěno, že ztratilo část svého území? Vnímali to jako takovou i osobní prohru, že ta země nic neudělala, že prostě se podrobila té Mnichovské dohodě a tomu diktátu, který tam byl?
Já se domnívám, že ta převládající atmosféra nebo ten názor vykazoval určitou opuštěnost. Protože my pokud jsme už tedy byli něčími spojenci a v této konkrétní situaci především tedy spojencem a nejvěrnějším spojencem Paříže, když ta Paříž dala od nás ruce pryč, byť politikové měli indicie už dávno, dávno, jenom my prostě kvůli veřejnému mínění nezveřejňovali, tak to byla strašná rána. A zase pohádky o tom, že by nám Sovětský svaz jako druhý významný spojenec pomohl, to jsou skutečně jenom pohádky.
Zastavme se u prezidenta Háchy, my o něm tady mnohokrát asi budeme mluvit, my už jsme si pouštěli vlastně před 11. hodinou i ten jeho projev v rozhlase, v československém, no vlastně v jakém rozhlase, když už Slovensko vlastně v té době nebylo, tak nebo bylo samostatné, bylo slovenským štátem, tak povězte, proč byl tehdy vybrán právě Emil Hácha jako náš prezident?
Nakonec se na něm shodly špičky druhorepublikové politiky. On byl prostě bezúhonný, mimořádně inteligentní, mimořádně vzdělaný prezident nejvyššího správního soudu. Nepolitický člověk, plnící loajálně svou povinnost vůči republice od, pokud se nemýlím, roku 1925, kdy zemřel jeho předchůdce. A konkrétně tedy předseda vlády Rudolf Beran, nebo budoucí předseda vlády Rudolf Beran, představitel agrární strany, Háchu přesvědčoval, až ho přesvědčil, že to je v podstatě jeho povinnost v těžké době tento úřad převzít, s tím, že nikdo nepočítal, že by tento starý muž, on byl ročník 1872, řešil nějakou krizovou situaci. Naše politika v té době, už tedy plně orientovaná na Berlín, ani to jinak vlastně nešlo, byla politikou malého a vlastně řekl bych prvního satelitního státu Třetí říše. A nikdo po Mnichovu neuvažoval o tom, že bychom se mohli stát integrální součástí říše, protože Praha skutečně dělala všechno proto, aby její jakékoliv kroky byly v přímém souznění s názory Berlína.
I když byl prezident Hácha respektovaným právníkem, uznávaným člověkem, tak kdyby ta volba byla jiná tehdy, kdyby třeba vybrali někoho aktivnějšího, mladšího, bojovnějšího, měl by vůbec takový člověk šanci tu situaci změnit? Myslím, je to takové kdyby, já vím, že to nemáte rádi, ale tak se přesto ptám.
Teď už hovoříme o té situaci v Berlíně toho 15. března.
Pomalu se k tomu dostáváme.
Já se nedomnívám, že jedinec by v tom soukolí mohl cokoliv vyřešit možná lépe než ten Hácha. Konec konců, musíme to říct zcela otevřeně, když tam Hácha tedy přišel toho 15. března, a k tomu se tedy ještě možná dostaneme, tak Adolf Hitler ho uvítal s tím, že rozkazy k okupaci už byly vydány. To znamená, že tam šlo vlastně jenom o to, jestli bude možno okupaci Čech a Moravy vydávat před světovým veřejným míněním jako legální akt, anebo jako akt nelegální. Nic jiného. Čili kdyby Hácha nepodepsal, nezměnil by vůbec nic.
Jaká byla třeba role zpravodajských služeb v té době? Vy jste říkal, že nějaké informace měli, ale že je nechtěli zveřejňovat, aby nepoplašili veřejnost. Tak vůbec plnili nějakou funkci v té době nebo někam utekli?
Indicie, které se navyšovaly v tom krizovém období, dejme tomu od začátku roku 1939, naši zpravodajci samozřejmě ty informace měli, měli jich poměrně dost z řady stran, a šéf našich zpravodajců, plukovník generálního štábu František Moravec, informoval ministra národní obrany Syrového, informoval v té době samozřejmě i další vládní činitele, a oni jim nevěřili. Takže došlo k takzvané operaci transfer, kdy určitý počet vybraných zpravodajských důstojníků sebral nejdůležitější materiály a 14. března odletěl přes Nizozemí do Londýna, a tím vlastně začíná náš západní odboj.
Vstoupili jsme do historie s doktorem Janem Borisem Uhlířem, jde mi z toho mráz po zádech, ale přidáme další informace. Na Dvojce Českého rozhlasu si s doktorem Janem Borisem Uhlířem připomínáme německou okupaci, také vznik protektorátu Čechy a Morava. Pane doktore, čím bylo Československo pro Německo tak atraktivní? Proč nás chtěli okupovat? Proč jim tedy nestačilo pohraničí v uvozovkách?
Já bych tu otázku trošku zúžil, proč Čechy a Morava byly pro Třetí říše tak
strašně
podstatné.
Máte pravdu, omlouvám se všem Moravanům a Slezanům v této chvíli.
Těch aspektů byla celá řada, ale já bych asi vyjmenoval ty nejdůležitější. A jako takový markantní příklad lze uvést, málo kdo tomu věří, že po přivtělení Čech a Moravy německý zbrojní průmysl stoupl o 26%. To je naprosto neuvěřitelné a až fascinující číslo. Plzeňská Škodovka se stala hned po Krupových závodech v Essenu druhým největším zbrojním podnikem Třetí říše vůbec. Čili na prvním místě náš fantastický zbrojní průmysl, ten byl už proslulý z dob Rakouska, Uherska.
Zbrojovka Brno v té době také?
Samozřejmě Zbrojovka Brno, to je druhý velký podnik, ale byla tady celá řada dalších. Tak to je ta první část otázky, nebo první bod. Druhá, velmi podstatná výzbroj a výstroj Československé armády. Pokud se nemýlím, je to pro nějakých 42 divizí na bojových stavech. Další, a to tedy zcela pominu to geopolitické postavení Čech a Moravy v rámci Evropy, o kterém už pěli ódy i kancléř Bismarck, a v neposlední řadě to bylo československé zlato. Čili shrnuto a podtrženo.
A kde pak jsme ho měli, to zlato?
No, bylo jednak samozřejmě v rámci tedy Československé národní banky, ale bylo uloženo mimo jiné i v Londýně. A to na základě naší žádosti potom protektorátních úřadů bylo převedeno právě zpět a Němci ho tedy dostali do rukou, což bylo poměrně velké neštěstí. Každopádně Mussolini tehdy prohlásil po 15. březnu, že ke Třetí říši bylo přivtěleno nejbohatší území světa. Já bych možná ještě dodal, že podpisem Mnichovské dohody si do značné míry Paříž podepsala svůj ortel smrti, protože posléze téměř každý čtvrtý tank na západní frontě v roce 1940 pocházel z našich zbrojovek.
Česká pracovní síla také sehrála svou roli.
Já bych řekl, že naprosto zásadní. Jsou mnozí, kteří s mým názorem nebudou souhlasit, ale každopádně naši disciplinovaní, vysoce výkonní, perfektně vycvičení dělníci právě ve zbrojním průmyslu hráli naprosto zásadní roli. Řekl bych pozitivní v tom smyslu, že ten germanizační tlak, pokud bychom je neměli a neměli tyto podniky, tak by byl ještě tvrdší, ještě brutálnější. Tak to prostě Adolf Hitler jednoznačně konstatoval, tedy před svými nohsledy, že Češi sice nebudou bojovat v uniformách říšské branné moci po zkušenostech s našimi legionáři z první světové války, ale ti naši dělníci jsou strašně podstatní a konec konců od toho jara roku 1939 byl ten protektorát nazýván buď železným srdcem, anebo ocelovým jádrem říše. A mělo tady být klidné zázemí a náš průmysl měl tedy více než na 100% plnit povinnosti vůči říši. Čili důležitost protektorátu pro vedení války ze strany nacistického Německa je dodnes, řekl bych, silně podceňována.
Já ještě, když poskočím pár let dopředu, když už tady byl protektorát a když už prostě i sílil odpor vůči tomu Německu i z české strany a moravské strany, tak nesklamali potom ty čeští dělníci Německo, protože přece jenom určitý odpor člověku asi byl, možná ta pracovní morálka nebyla taková, jakou si představovali. A i Němci se často vyjádřili, že Češi jsou pro ně nevyspytatelní v mnoha ohledech.
Já bych neřekl, že z hlediska Berlína Češi zklamali. Pokud jste byl běžným dělníkem a měl jste rodinu, tak vám v podstatě nic jiného nezbývalo, protože pak jste riskoval život nejen svůj, ale samozřejmě i život manželky, eventuálně dětí. Čili v tomto ohledu se skutečně bylo té pracovní povinnosti dostáto. Každopádně po útoku na Sovětský svaz přece jenom existovaly určité náznaky, kdy se měla zpomalovat práce, kdy docházelo k demonstracím, zvýšila se šeptaná propaganda a ve chvíli, kdy Berlín pochopil, že tady dochází k určité vlně nespokojenosti, tak se natolik vyděsil, že Neuráta, to znamená říšského protektora, prakticky okamžitě nebo během pár týdnů vyměnili za mladého, perspektivního a superbrutálního Reinharda Heydricha. Takže to byla odpověď na nespokojenost v podstatě českých dělníků.
Náš dnešní host, doktor Jan Boris Uhlíř, je z Vojenského historického ústavu a my si dnes připomínáme 74. výročí okupace Čech a Moravy a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Vy jste v jedné knížce napsal, že nacisté se Čechů báli, že německá rozvědka považovala Čechy za jeden z nejnebezpečnějších národů.
No tak já bych to trošku uvedl tedy na pravou míru. Tam vlastně německá bezpečnostní služba nebo bezpečnostní služba SS Sicherheitsdienst tak nějak srovnávala, s jakou reakcí se setkávala německá armáda v těch jednotlivých zemích, kam tedy dorazila v rámci své poutě Evropou v těch 40. letech. A nakonec konstatovala, že ten vnitřní odpor vůči všemu německému, s nímž se setkala tady u nás v Čechách a na Moravě, takže s ním se třeba němečtí vojáci nesetkali ani na Balkáně. To znamená, tady šlo o absolutní odmítnutí nejen tedy nacistů jako takových, ale i Němců v podstatě.
Má to hodně hluboké kořeny? Ta vzájemná možná nechuť obou národů jeden k druhému?
Já se nedomnívám, že ty kořeny jsou tak strašně moc hluboké, protože je třeba si uvědomit, že nějakou stovku let před vznikem protektorátu ta němčina tady byla v podstatě převažujícím jazykem.
Díky rakousko-uherské monarchii.
Díky tehdy rakouské monarchii, posléze rakousko-uherské, ale česko-německé soužití je tisícileté a je samozřejmě nesmírnou škodou, že na základě pouhých, já nevím, ne těch 6 let, ta problematika 30. let v Československu a česko-německých vztahů v té době je složitá. Ale každopádně třeba si uvědomit, že v tom roce 1935 Henlein vyhrál parlamentní volby. Nestal se tedy předsedou vlády, ale vyhrál parlamentní volby. To se prakticky, o tom se prakticky nehovoří, protože se tím ministerským předsedou nestal. Ale ten zlom, který nastal po atentátu na Heydricha a po těch potocích prolité české krve, byl naprosto fatální a zásadní. A v tu chvíli i ti největší zastánci česko-německého soužití prostě řekli, takhle už to dál není možné.
Pojďme k událostem ze 14. na 15. března. Pojďme k době, kdy prezident Hácha odjíždí do Berlína. Proč tam tehdy jel?
No, Hácha samozřejmě měl informaci o tom, že slovenský sněm vyhlásil, tam byli naši zástupci v Bratislavě, čeští tedy, že slovenský sněm vyhlásil samostatnost. A domníval se, že pokud by tedy vyrazil za Adolfem Hitlerem do Berlína, že je možno, zachránit pro Čechy a Moravu stejnou autonomii, dejme tomu, jaká byla víceméně udělena tomu Slovensku. Protože Slováci měli ještě druhou variantu, pokud by tak neučinili, tak by pravděpodobně byli okupováni Maďarskem, což by pro ně byla daleko větší katastrofa, než ta samostatnost vyhlášená. No a ten 14. a 15. březen já skutečně považuji za jedny z nejvýznamnějších hodin našeho národa ve 20. století. Je to strašně paradoxní situace. Starý, unavený československý prezident Hácha, o němž prostě Berlín věděl, že na to není fyzicky dobře, skutečně nechali ho vydusit až do brzkých ranních hodin 15. března, a potom nastoupila teda celá nacistická suita v čele s Adolfem Hitlerem, aby tady jenom suverénně sdělila, tak pane prezidente, tady tohleto, když podepíšete, nedojde ke krveprolití, jinak bude-li se vaše armáda bránit, tak proti každému vašemu praporu stojí jedna naše divize, nemáte naprosto žádnou šanci. A vemte si, že i v této atmosféře, a to navíc šlo do jisté míry o divadelní představení, protože Hácha byl uveden do Špérova nového říšského kancelářství, otevřeného měsíc a půl předtím, a duchovním otcem celého nového říšského kancelářství berlínského byl samozřejmě Adolf Hitler, čili ta fasáda měřila 421 metrů a muselo to být extrémně naddimenzovaná stavba, aby předčila i zámek ve Versailles. To byl záměr. Čili Háchu vedli dlouhými vyzdobenými chodbami a nakonec, a to několik našich historiků bez znalosti věci konstatuje, že Hácha byl oslepen prudkým světlem a že to vypadalo jako při výslechu na gestapu. To je hluboký omyl. Hitlerova pracovna, to byl v podstatě temný tunel, který měl nějakých 4000 metrů krychlových. A Hácha tam byl víceméně zcela osamocen pouze s ministrem zahraničních věcí Chválkovským. A je zajímavé, že když ten Hitler hrozil a tvářil se jaksi velmi zle, tak nakonec tím, kdo Háchu donutil k tomu podpisu, byl polní maršál Hermann Göring. Hácha tomu tlaku dlouhou dobu odolával, nakonec to na něj bylo moc a omdlel. A německá strana se vyděsila, že by mohl umřít, tak i hned povolali lékaře, doktora Morella, Hitlerova osobního lékaře, dostal injekci nějakého povzbuzujícího prostředku, asi to byl hroznový cukr, pak se tady oklepal, zbudil a vzal si ho stranou právě Göring a říkal, tak podívejte se, pane prezidente, Velká Británie a Francie stále nechtějí uznat, že moje Luftwaffe, moje letectvo je nejlepší na světě. Tak mám jim to dokázat na té vaší krásné Praze, anebo ne? A v tu chvíli se Hácha zlomila, podepsala. A vy jste se ptala, jestli by někdo mladší tomu tlaku mohl odolat. Já se domnívám, že naše politika, naši politici a Čechy a Morava v té době byli skutečně vydáni na pospas Adolfu Hitlerovi a že i případný nepodpis by vůbec nic nevyřešil.
Takže když bych přidala takovéto neoblíbené kdyby Hácha opravdu tehdy umřel?
Kdyby Hácha umřel, tak by se stejně nic nezměnilo a rozkazy byly vydány.
Rozkazy byly vydány, byly podepsány protokoly kapitulační. Vy jste je viděl, vy jste je držel ve svých rukou?
Já bych řekl, že to nebyl kapitulační protokol, to byla vlastně jenom jedna jediná stránka ve dvou originálech se čtyřmi podpisy. Jedna je dneska v Berlíně, jeden originál, druhý máme tady v Praze, v archivu kanceláře prezidenta republiky. Čtyři podpisy, to znamená Hácha, Chválkovský, Hitler a Ribbentrop. A je to, řekl bych, krátký text, kdy to gro je v té jedné větě, že prezident Československé republiky dává tedy osudy národa a státu do rukou vůdce Velkoněmecké říše.
Vy jste držel v rukou, nebo ten protokol jste měl k dispozici?
Oba dva, ano.
Oba dva. Dalo se tam vyčíst něco mezi řádky, nebo prostě zkrátka dobře, tak ten pohled historika také asi je trošku jiný než pohled člověka, který tak nezná ty historické souvislosti.
Víte, mě zaujala jedna skutečnost, že je evidentní, která z těch dvou listin byla podepsána dřív, protože prakticky poté, co tedy Hácha se probudil z té mdloby, tak mu skutečně to pero do té ruky dali a řekli, tady podepíšete, a ten jeho první podpis je neuvěřitelně roztřesený. Dokonce to zkoumal i grafolog nebo grafoložka, právě v tomto smyslu se tedy vyjádřila, že to moje podezření je jaksi v pořádku. Druhý podpis Háchův, který dal, dejme tomu, o 5 minut později, už je naprosto běžný, jak ho známe, tedy z doby pozdější. Čili evidentně ten člověk byl v naprosto totálním stresu.
Ta jedna listina je na Pražském hradě, jedna je v Berlíně. A kde je Mnichovská dohoda, jenom pro informaci?
O tom byly chvíli dlouhé dohady. První věc, Mnichovská dohoda byla podepsána ve 4 originálech. 4, to znamená v anglické verzi, v německé verzi, ve verzi francouzské, ve verzi italské. A je zajímavé, že pro britskou stranu ta Mnichovská dohoda naprosto nebyla podstatná. To, s čím potom Chamberlain mával, když se vrátil do Londýna, vezu vám mír pro naši dobu, to vůbec nebyla Mnichovská dohoda, to byl papír, který vůbec s ní v podstatě nesouvisel, to byla dohoda o přátelských vztazích mezi Německem a Velkou Británií. To znamená, že ten byl naprostý dezinteres ze strany Chamberlaina, čili originál Mnichovské dohody v angličtině a originál Mnichovské dohody v němčině jsou zase ve stejném archivu jako tento berlínský protokol, to znamená v Berlíně. Italové ho mají v Římě a Francouzi ho dodnes nedohledali.
A na dvojce také o událostech kolem 15. března roku 1939 s doktorem Janem Borisem Uhlířem, českým historikem, autorem mnoha knih z období protektorátu Čechy a Morava. Dnes, pane doktore, jdou informace velmi rychle, díky internetu, mobilním telefonům a podobně. Jak se tehdy vůbec naše veřejnost dozvěděla o tom, co se stalo v Berlíně?
Tak veřejnost byla informována tehdejším nejběžnějším masmédiem, to znamená rozhlasem. To znamená, první informace se vysílaly kolem 6. hodiny raní, zhruba tedy ve chvílích, kdy první němečtí vojáci překračovali hranici. Je ovšem třeba zdůraznit ten enormní zájem německé strany na našem průmyslu, který vyústili ve skutečnost, že první jednotky německé překročily tuto hranici již 14. března, někdy v pozdním odpoledni na Ostravsku, a zabrali Moravskou Ostravu a Vítkovice. Z jednoho prostého důvodu, aby se tam eventuálně nedostali dříve Poláci. A protože v té době Hácha teprve mířil do Berlína, tak naši vojáci, součást, tedy jedna malá jednotka, součást Slezského pluku v Místku, se začala bránit. A bylo tam řada zraněných, ale na německé straně také řada mrtvých. A nakonec tedy Němci se stáhli a počkali, až tedy dojde k té okupaci jako takové.
Tehdy sněžilo 15. března, jsme to tak známe z těch dobových záběrů. Lidé přicházeli do ulic a viděli německé vozy a ty helmy, co měli, tak to všichni známe z těch filmů. Působilo to, nebo to působí ještě dneska docela emotivně. Jak to přijímali? Tak, a co si o tom mysleli v tom okamžiku? Protože asi neměli tak úplně přesné informace o tom, jak to bylo s prezidentem Háchou.
Tak pokud se jednalo o Čechy, tak v téměř ve 100% to přijímali s naprostým šokem, údivem, překvapením, zatnuté pěsti, slzy a pláč. Němci, velká většina z nich, byli nadšeni a zdravili samozřejmě velkoněmeckým pozdravem. Máme řadu fotografií i filmů tady konkrétně z Prahy. Já bych jenom chtěl říct, že existují tisíce stále ještě nezveřejněných fotografií zrovna z toho 15. března a skutečně by to bylo na fantastickou, nádhernou knihu.
Určitě ji napíšete. Vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, to byl další akt, který byl nezbytný samozřejmě pro Německo, museli ho učinit. Tak jakou formou se to stalo?
Tak je třeba předeslat, že Adolf Hitler dorazil do Prahy ještě před prezidentem Háchou. Čili ho na Pražském hradě vítal Hitler, tedy vítal Hitler Háchu, nikoli v Hácha Hitlera. To je první paradox. Úsměvná příhoda, samozřejmě, když bylo jasné, že vůdce a říšský kancléř dorazí na Pražský hrad, tak si začali schánět tedy v úvozovkách komorníci po nějaké večeři, čili obstarali nějaké obložené chleby a nachystali to Hitlerovi. No a když tam dorazili němečtí vojáci, tak se domnívali, nebo štábní důstojníci, tak se domnívali, že to je přímo pro ně, tak tu první večeři Hitlerovi snědli. Takže musela se konat druhá výprava do centra pro další obložené chleby. Každopádně Hitler tedy dorazil a začal dumat nad tím, jakým způsobem tedy bude protektorát v té době, ale jakým způsobem oficiálně budou tedy české země začleněny do Velkoněmecké říše. Nakonec se rozhodli nikoli tedy pro nějaký zákon, ale rozhodli se prostě jenom pro výnos. A oficiálně se tedy jmenoval výnos vůdce a říšského kancléře o protektorátu Čechy a Morava ze 16. března 1939. Zase měl vzadu 4 podpisy, ale zdůrazňuji, ty podpisy byly pouze německé, z německé strany. Čili tam byl Hitler a další 2 ministři, Ribbentrop a Frick a Hans Heinrich Lammers, šéf říšské kanceláře. A proč tedy nakonec zvolili formu protektorátu z jednoho prostého důvodu? Nebyla válka, byl tady stále ještě v Evropě hluboký mír. Hitler v očích veřejného světového mínění sám zlikvidoval konstrukt Mnichovské dohody, takže protektorát a jeho výnos nebo obsah toho výnosu, který dával určitou autonomii tomu česko-moravskému území, byl konstruován především proto, aby uklidnil světové veřejné mínění. Čili autonomie, kterou jsme dostali, znamenala, že zůstala hlava státu ve formě tedy prezidenta, že zůstala celá řada ministerstev, zůstal institut vlády, českých správních úřadů. Samozřejmě, že 2 klíčová ministerstva začala být prakticky hned likvidována, to znamená Ministerstvo národní obrany a Ministerstvo zahraničních věcí.
Co se stalo s ministrem Chvalkovským, o kterém jste mluvil, že byl právě s prezidentem Háchou v Berlíně při podpisu protokolu?
Ministr František Chvalkovský se stal takzvaným vyslancem protektorátní vlády v Berlíně, ale ve skutečnosti to žádný vyslanec nebyl, byl to v podstatě jenom zástupce. To je rozporuplná postava, já bych řekl, že on měl řadu pro německých sympatií, konec konců byl letitým vyslancem ať ve fašistické Itálii anebo v nacistickém Německu. Každopádně na popud prezidenta Háchy velmi loálně vyřizoval veškeré žádosti o milost a přímluvy za naše lidi v Berlíně. No a nakonec skončil poměrně neslavně, protože byl někdy v únoru roku 45 zastřelen hloubkovým letcem na dálnici u Berlína.
To ani tehdy neměla Francie nebo Anglie podezření, že se ty věci budou vyvíjet úplně jiným směrem, než si až dosud mysleli. To byly svým způsobem tak hloupí, nebyli, že nemohli předjímat vývoj událostí.
Nebyli, naši varovali především Paříž, že pokud se k tomuto stane, tak její podmínky obrany budou výrazně stížené. A Paříž byla natolik suverénní a nafoukaná, že v podstatě naznačila, že Německo zvládne i bez nás.
Ještě pár minut zbývá. Doktor Jan Boris Uhlíř, český historik, je hostem dnešního vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Pojďme ještě k tomu, co se třeba změnilo najednou v naší zemi okamžikem vzniku protektorátu Čechy a Morava. Tak z té školy si pamatujeme, že se začalo jezdit vpravo, že to tady Hitler prosadil okamžitě, nebo bylo to prostě tak jednoduché najednou?
Tak to je asi jeden z prvních věcí, na kterou si pamětníci vzpomenou. Skutečně jízda vpravo od 26. března ze dne na den, ale je třeba zdůraznit, že česká strana ten pravostranný provoz už zvažovala dávno a i kdyby nedošlo k okupaci, tak bychom začali jezdit k 1. květnu roku 1939 vpravo stejně. Čili se to jenom urychlilo. Je tedy ovšem pravdou, že těch pár dnů mezi 15. březnem a 26. březnem docházelo k celé řadě nehod, především ze strany vozidel Wehrmachtu, neboť němečtí vojáci na to skutečně nebyli zvyklí. Čili máme celou řadu fotografií z těchto nehod. Ale tohle to je takové to venkovní hledisko, které každý zaznamenal, ale možná pro historiky bude podstatnější skutečnost, že 21. března prezident Hácha oficiálně rozpustil Národní shromáždění. Z jednoho prostého důvodu, on se bál a možná oprávněně, aby náš parlament nezačal schvalovat některá z německých nařízení. Čili došlo k rozpuštění parlamentu a to byl vlastně první bod k jakési rezistenci ze strany Emila Háchy, protože pak přišli tedy s nápadem na sjednocení české politické scény ve smyslu jediné politické strany, kam by tedy vstoupili všichni, jsme ohroženi, potřebujeme do houfu, a takhle vlastně vzniklo národní souručenství. Ale to už je doba trošku pozdější, až duben, květen.
Naše armáda.
Naše armáda samozřejmě přijela fakt okupace se skřípěním zubů a zase se zaťatými pěstmi, ale upřímně řečeno, když jsme se nebránili v roce 38, obrana v tom roce 39, to by bylo v podstatě pouze gesto. Ale jako gesto to nebral podplukovník Josef Mašín, který chtěl tady v kasárnách v Ruzini se těm Němcům bránit a nakonec víceméně musel být fyzicky přemožen svými nadřízenými. Takže to musela být strašně smutná situace, kdy vysocí důstojníci a generálové československé armády se perou tedy s podplukovníkem, protože ten se rozhodl bránit a nekapitulovat.
Běžný život v protektorátu, německé nápisy,
běžný život,
Němec na každém kroku.
Běžný život se zrychlil, samozřejmě. Naši měli z Němců do jisté míry legraci ve smyslu jejich nájezdů na cukrárny, na pekárny a tak dále. To bylo poměrně proslulé, ale začali konkurenční boj. A jako první udání máme zaznamenáno už z 15. března v Břevnově, kdy jeden hospodský udával na druhého, že čepuje Němcům podmíru a tím, že poškozuje zájmy říšské branné moci.
Čili zbytečná aktivita.
Tak, nadstandardní.
Nadstandardní aktivita
v tomto
přímo
směru, ale každopádně podle mého názoru je možno říct, že čas se zrychlil, protože Němci měli, nebo nacisté měli velkou tendenci se zmocnit toho protektorátu skutečně jako celku a velice rychle ve všech ohledech. Čili tady nejde jenom o ten provoz, tady jde o to, že se začala měnit nebo začalo se uvažovat o změnách státní symboliky. Ale zase si vemte, první dvě velké přehlídky německé branné moci 17. a 19. března na Václavském náměstí, které celkově patří k největším přehlídkám branné moci vůbec v rámci celé Velkoněmecké říše, nebo Třetí říše, chcete-li, tak ty se děly pod československými vlajkami, protože v té době byl oficiálním symbolem československá vlajka až vlastně do září roku 39, takže jste tam měli říšskou vlajku, říšskou válečnou vlajku a československé prapory, čili to bylo všechno strašně symbolické.
Německá vojenská síla, která tolik potřebovala naše továrny, aby mohla vyhrát válku nebo úspěšně vést válku?
Ta tady obsadila všechno a nárokovala si téměř všechny. Každopádně bez našich zbrojních továren, a to už jsme několikrát zdůraznili, by i tato branná moc neměla vůbec šanci se uplatnit. A pokud naše letectvo bylo v tom roce 39 slabé, tak by jsme měli o generaci lepší lehké tanky.
6 let, 1 měsíc, 19 dnů, tak to dlouho trvalo. To znamená z historického hlediska krátký úsek, ale ty důsledky obrovské. Tak můžeme to shrnout na konci našeho povídání.
2247 dnů okupace znamenalo naprosto fatální změnu v životě všech. A v tomto ohledu já bych to shrnul asi tak do dvou vět. Nikdy se v tak krátkém časovém úseku na našem území nenašlo na jedné straně tolik statečných, kteří byli ochotni obětovat životy, a současně tolik zbabělých, kteří těmto v tom obětování životu pomáhali.
Píšete nějakou novou knížku?
Chystám dva velké díly o protektorátu, ano.
Tak já se těším, že se tu potkáme někdy, právě třeba až už ty knížky budou úplně na světě. Mým hostem dnešního vysílání Dvojky Českého rozhlasu byl český historik dr. Jan Boris Uhlíř. Moc děkuju za návštěvu.
Já děkuju za pozvání.
A já se také loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu a také krásný víkend přeje Stáňa Lekešová. Naslyšenou.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.